Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomovsiz o'tadi. 5600 so'mdan 13 barobar ko'p O'zbekistonda iste'mol savati hisoblandi. 2020 yilda 23 ming o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi. COVID-19 O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralarida vaziyat qanday? Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 5-fevral kungi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining yangi tarkibi tasdiqlandi. Yangi tartibga 8 nafar shaxs: Orifjon Bazarov, Shuhrat Jo'rayev, Muyassar Qodirova, Bahrom Qo'chqorov, Zayniddin Nizomxo'jayev, Alisher Usmonqulov, Aleksandr Farmonov va Ergash Yusupov kiritildi. Yalpi majlisda Markaziy saylov komissiyasining sobiq raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov komissiyaviy sud sudyasi etib saylandi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan mamlakatning turli shaharlarida bo'lib o'tayotgan namoyishlarda ishtirok etmaslikni, Rossiya Federatsiyasi qonunlariga rioya etish va odamlar ko'p to'planayotgan joylarga bormaslikni so'ragan. Bu chaqiriq agentlikning Telegram kanalida so'nggi kunlarda Rossiya Federatsiyasining turli hududlarida davlat rasman ruxsat bermagan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tayotgani munosabati bilan yoyilgan. Keyingi 2 hafta ichida Rossiyaning 100 dan ziyod shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tayotgani haqida Ozodlik avvalroq bir necha bor xabar qilgan. Norozilik aksiyalari boshlanishiga 17 yanvar kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning hibsga olingani sabab bo'lgan. 4-fevral kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonning muddati bitgan elchisi Nosirjon Yusupov bilan xayrlashuv chog'ida O'zbekiston prezidentining rejalaridan qo'rqib ketishini aytdi. U bilan O'zbekistonning rejalari to'g'risida gaplashishni boshlaganimda ba'zida hatto qo'rqib ketaman. U barchasiga juda tez kirishib ketmadimikan deb o'ylanib qolaman. Ehtimol natijalar unchalik tez bo'lmas, chunki dunyoda kuchli raqobat mavjud, ayniqsa ushbu raqobat pandemiya va boshqa voqealar fonida aqldan ozdiradigan darajada kuchayib ketdi deb aytgan Lukashenko Belarusning Pul Perova kanali namoyish etgan lavhada. Buxoro shahrining Islom Karimov ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyda ro'y bergan portlash natijasida 12 kishi tan jarohati olgan. Buxoro viloyati prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida bino ichida bo'lgan Mirzayev, Samadov va Sotiboldiyevlar portlash jarayonida yo'ldan transport vositalarida yo'lovchi sifatida o'tib kelayotgan Jo'rayeva, O'rinova, Roziqova, Jo'rayev, Mahmudova, Sobirova, Idiyeva, Yuldashova va Asadovalar turli darajadagi tan jarohatlari olib, kasalxonaga olib kelingan. Qayd etilishicha, Mirzayev og'ir, Asadova yengil va qolgan fuqarolar o'rta og'ir tan jarohati olishgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Qirg'iziston parlamenti deputati sobiq bosh vazir Kubanichbek Jumaliyev poraxo'rlikda gumonlanib hibsga olindi. Milliy davlat xavfsizlik qo'mitasi tomonidan 4-fevral kuni tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, sud Jumaliyevga 2 oy qamoq muddatini belgilagan. U tergov izolyatorida saqlanadi. Jumaliyev firibgarlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda gumonlanayotganidan boshqa tergovga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy zudlik bilan qamoqdan ozod qilinishi lozim. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden Davlat departamenti xodimlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda bildirdi. Prezident Bayden yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilganini eslatarkan, o'sha suhbatda u Qo'shma Shtatlar Rossiyaning faolligi oldida taslim bo'lgan paytlar ortda qolganini urg'ulaganini qayd etdi. Rossiyaning bu kabi xatti-harakatlari orasida saylovga aralashish va kiberhujumlar kabilarini eslatib o'tdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi direktorlar kengashi Jeymi Flayni media korporatsiya prezidenti etib tayinladi. Uning joriy yil 16-fevralda ishga kirishishi kutilmoqda. Flay 2020 yil iyunida global media bo'yicha AQSh agentligining rahbari Michael Peck qarori bilan Ozodlik prezidenti lavozimidan bo'shatilgandi. Men Ozodlik radiosiga bunday murakkab davrda rahbarlik qilish uchun media korporatsiya prezidenti lavozimiga qaytganimdan mamnunman, degan Jeymi Flay. U pandemiya va boshqa xatarlarga qaramay, ma'lumotga eng ko'p ehtiyoji bo'lgan kishilarga haqqoniy va xolis xabar yetkazib berayotgan jurnalistlar va xodimlar bilan faxrlanishni urg'ulagan. Ular bilan qayta bir safda turib faoliyat yuritish men uchun sharaf bo'ladi, deya bildirgan Flay. Jeymi Flay Ozodlik radiosi prezidenti lavozimiga dastlab 2019 yilning avgustida tayinlangandi. O'tgan yilning iyunida u iste'foga ketgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomov o'tadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 3-fevral kungi yig'ilishida Markaziy saylov raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni vazifasidan ozod qildi. Bundan tashqari MSKning 7 nafar a'zosi vakolat tugatildi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakat xabar berdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 2005 yil 7 mayidan buyon Markaziy saylov komissiyasining raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. So'nggi yangilik O'zbekistonda joriy yilning oktyabr oyi 3 haftasiga o'tish kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlikning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. MSK tarkibidagi o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi siyosiy partiyalar rahbarlar bilan uchrashuvidan bir kun o'tib yuz berdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda Ekologik Partiya Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbarlari ishtirok etgan bu uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda tadbirning saylov bilan aloqadorligi haqida aytilmagan. Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan tahlilchi Firdavs Annageldiyevning o'zbekcha bildirishicha, bu uchrashuv 8 oydan keyin bo'ladigan prezidentlik saylovlaridagi raqiblar bilan siyosiy ko'z urushtirishdir. Annageldiyevga ko'ra, keyingi 5 kun ichidagi hukumat tadbirlari ketma-ketligi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketayotgandan dalolat. Bir qarasangiz, saylov haqida hech gap yo'qdek ko'rinadi. Tadbirlar ketma-ketligiga jiddiy qarasangiz, joriy iqtidor kelajak saylovlar haqida saylovchilardan ham ko'ra ko'proq va jiddiyroq o'ylayotganiga amin bo'lasiz. 29 yanvar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovni dekabrdan oktyabrga ko'chirish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha kunning o'zida Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Xalqaro saylov tizimlari fondining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha rahbari Entini Boyer bilan O'zbekistondagi bo'lajak saylov haqida suhbatlashdi. 2-fevral kuni esa prezident oktyabrda bo'ladigan saylovlarda ishtirok etadigan barcha partiya rahbarlari bilan uchrashdi. 3-fevral kuni MCK raisi Abdusalomov ishdan olindi. Buning fonida esa mustaqil partiya tuzmoqchi bo'lganlar tarmoqda yomonotlik va sazoi qilindi. Suhbatdoshga ko'ra, 3-fevral kuni O'zbekistonning barcha elchixonalariga saylov bo'yicha yangi yo'riqnoma jo'natilgan. Bu hujjatga ko'ra, chet eldagi elchixona va konsullik binolarida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida konsullik hisobida bo'lmagan va pasportining amal qilishi muddati o'tib ketgan O'zbekiston vatandoshlari ham saylovlarda bemalol qatnasha oladi. Elchixona mavjud bo'lmagan shaharlarda ham saylov uchastkalari tashkil qilish ko'zda tutilgan. Annageldiyevning aytishicha, bu yilgi prezidentlik saylovida Xatamjon Ketmonov nomzodi qo'yilmaydi. Ozodlik Sharqiy Yevropadagi o'zbek madaniy markazlari zimmasiga saylovni tashkil qilish yuklatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan mulozim bilan ham gaplashdi. Keyingi 2 kun ichida yangi tuzilayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbus guruhi faollarini fosh qilishga qaratilgan skrin va boshqa materiallar tarmoqqa sirdirildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova video chiqish qilib, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deya bayonot bergan Jahongir Otajonovni hammomni orzu qilgan tuyaga o'xshatdi. Dizayn kulgi jamoasi vakillari esa Jahongir Otajonovning siyosiy ambitsiyalarini masxaralab chiqdi. Iqtisodchi olim Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yig'ilishi o'tkaziladigan zal uchun oldindan pul to'langan bo'lsa ham, oxirgi daqiqada bino egasi bundan bosh tortdi. Allaqulov ham Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschilari pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev ham Ozodlik bilan suhbatda yollanma trollarning muvofiqlashtirilgan tizimli hujumiga nishon bo'layotganlarini iddao qilishdi. Hali qurultoy o'tkazilmagan va rasman qayd qilinmagan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatni yaxshi tarafga o'zgartiradigan yagona siyosiy partiya bor, bu esa Xalq manfaatlari demokratik partiyasi deya ta'kidladi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir Xalq manfaatlari partiyasini saylovni maynavochilikka aylantirib, ommani chalg'itish maqsadida yaratilgan yashin qaytargich deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu iddaolarni rad etdi. Unday bo'lsa nega bizga to'sqinlik qilishmoqda degan Yo'ldoshevga ko'ra, partiya so'l yo'nalishni boshidanoq rad qilgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz,
dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bir o'zbekistonlik bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shti yeyishi kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir o'zbekistonlik uchun bir oyga mo'ljallangan iste'mol savatida bu mahsulotlardan tashqari jami 72 turdagi tovar va xizmatlar miqdori va narxlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir o'zbekistonlikning bir oylik tirikchiligi uchun 2 million 157 ming 70 so'm yoki kuniga 71 ming 902 so'm kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkich prezident administratsiyasi mulozimi aytgan 5600 so'mdan 13 baravar, Sog'liqni saqlash vazirligininkidan kamida 2 baravar ko'pdir. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi O'zbekistonliklar iste'mol savatining o'z versiyasini 3 fevralda rasmiy saytida e'lon qildi. Federatsiya ishlab chiqqan savat bir oyda o'rtacha mehnatga layoqatli shaxs iste'mol qiladigan tovar va xizmatlar ro'yxatidir. Ro'yxatdan non va unli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq va baliq mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, guruch va yormalar, dukkakliklar, sabzavot, meva va rezavorlar, sitrus mevalar, shuningdek, xo'jalik mollari hamda xizmatlar joy olgan. Masalan, ro'yxatning dastlabki non va unli mahsulotlar bo'limida non, buxanka, un va makaron mahsulotlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir kishi bir oyda 1600 so'mlik buxanka nondan 10 ta yeydi va buning uchun u 16 ming so'm sarflashi kerak. Shu taxlit har bir mahsulot va xizmatlar bo'yicha hisob chiqarilgan. Masalan, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shtidan tashqari 1 kg kolbasa yeyishi lozim. 8 kg go'sht va 1 kg kolbasaning umumiy narxi federatsiya hisobicha 553 ming so'm bo'ladi. Bundan tashqari iste'mol savatida 2 kg baliq va 1 kg baliq mahsulotlari bo'lishi kerak. Iste'mol savatining xizmatlar bo'limida tibbiy xizmatlar va vositalar, sartaroshxona xizmatlari, internet va mobil aloqa kabi 7 xil xizmat turi nazarda tutilgan. Masalan, iste'molchilar jamiyati hisobicha bir kishi sartaroshga 50 ming so'm, internet va mobil aloqa uchun 100 ming so'm sarflaydi. 58 turdagi oziq-ovqat, 4 turdagi shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, 3 turdagi xo'jalik mollari hamda 7 turdagi xizmatga to'lash uchun o'rtacha mehnatga layoqatli o'zbekistonlikning cho'ntagida bir oyda 2 million 157 ming 70 so'm bo'lishi kerak. Shu raqamdan kelib chiqilsa, 5 kishilik o'rtacha oilaning 1 oylik oziq-ovqat va xizmatlar uchun sarfiga kamida 10 million so'm, taqriban 1000 AQSh dollari kerak bo'lishi tushuniladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Shirali Sattorovning ozodlikka aytishicha, e'lon qilingan iste'mol savati 2020 yilning so'nggi 2 oyida aholi o'rtasida federatsiya o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga asoslangan. Iste'mol savatida oziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning aynan 72 turi ko'rsatilganini federatsiya rasmiy vakili bu masalada xalqaro tajribaga, ilmga asoslanilgani bilan izohladi. Shirali Sattorovning aytishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tuzgan iste'mol savati jadvali hukumatga taqdim qilindi. Lekin bu hujjat tavsiya xarakteriga ega xolos, chunki biz jamoat tashkilotimiz, dedi federatsiya rasmiy vakili. Iste'mol savatining o'z versiyasini e'lon qilgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. O'zbekiston hukumati ham 2020 yilning dekabrining oxirida iste'mol savatini e'lon qilgan edi. Bu ikki savat qiyoslansa, ba'zi bir farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, hukumat nazarida bir kishi bir kunda 60 gram mol go'shti yesa kifoya bo'ladi. Bu bir oyda 1 kg 800 gram deganidir. Federatsiya fikricha, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti yeyishi kerak. Boshqa pozitsiyalar bo'yicha ham shunga o'xshash farqlarni kuzatish mumkin. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, xo'jalik mollari hamda xizmatlar nazarda tutilmagan. Hukumat fikricha, kishining sog'lom yashab yurishi uchun 42 turdagi oziq-ovqat yetarli. Federatsiya fikricha, bu ko'rsatkich 58 turni tashkil qiladi. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq tovarlar narxlari keltirilmagan. Shuning uchun ozodlik hukumat savatida keltirilgan 42 turdagi tovarning umumiy narxini hisoblab 27475 so'm bo'lishini hisoblab chiqargan edi. Federatsiya hisob kitobicha esa bir o'zbekistonlik bir oyda 58 turdagi oziq-ovqat uchun 1,357,070 so'm yoki kuniga 43,302 so'm sarflashi kerak.
Dastur davomida COVID-19 O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralarida vaziyat qanday? Shunjondagi lagerlarda saqlangan musulmon ayollar muttasil ravishda zo'rlanganini ochiqladi. Qishki olimpiada inson huquqlari va koronavirus Xitoydagi o'yinlarga soya solmoqda. Ozod mikrofon. Istanbulda sirli ravishda g'oyib bo'lgan o'g'limning 2 yildan buyon daragi yo'q.
Bola o'yinda o'ligidan xabar bor, masrigidan xabar bor. Mana Osmonning chekida yotibman.
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir yildan keyin boshlanadigan qishki olimpiada Xitoyga epidemiyani jilovlash qobiliyatini namoyish qilish, tomosha bilan jahon hamjamiyatining ko'zini qamashtirish hamda jahonda obro' orttirish imkonini taqdim qiladi. Lekin inson huquqlari muammosi hamda COVID-19 bilan bog'liq mavhumlik o'yinlarga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'yin tashkilotchilari 2022 yilning fevralidan boshlab toza muz va qor uzra shodiyona ko'rishishni va'da qilmoqda. Pekin shimoli-g'arbida joylashgan adirlarni qor bilan qoplash uchun sun'iy kukundan foydalanilsa kerak. Xitoy bu olimpiada yangidan dunyoga ochilayotgan mamlakat haqida narrativni boshlab berishini kutmoqda, deydi Oxford universitetida Xitoy tarixi va siyosatidan dars beradigan Rana Mitter. Si Szinpin davrida Xitoy iqtisodiyoti pandemiya asoratlaridan jadal ravishda o'zini tiklagan. Mamlakat jahonda o'z ta'sirini mustahkamlagan bo'lsa ham, ichkarida fuqarolik jamiyati ustidan nazorat kuchaytirilib, norozilik kuch bilan bostirilmoqda. Huquq faollari va ba'zi g'arb siyosatchilari Xitoy hukumatining Gonkong va Xinjiangdagi siyosatiga ishora qilib, olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishga chaqirgan. 2020 yilda Tokioda o'tishi kerak bo'lgan yozgi Olimpiya o'yinlarini ortga surgan COVID-19 pandemiyasi keyingi fevralgacha global darajada nazoratga olinishi dargumon, deydi sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar. Lekin Xitoyning o'zida yangi kasallanishlar soni kam bo'lib, hukumat ularni o'z chegarasida ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Xitoy chegaralari hozirda aksar xorijliklar uchun yopiq. Pekin kelayotgan sportchi va delegatsiyalar bilan qanday ishlashi hamon noaniq. Pekin 2022 tashkiliy qo'mitasi izoh berish so'roviga hali javob bermadi. Pekinda joylashgan Xitoy va globalizatsiyani o'rganish markazining raisi Van Kuiyao ta'kidlashicha, virus ustidan nazoratni namoyish etgan holda jahonga tomosha qo'yib berish, boshqa davlatlarga mafkuraviy farqliliklardan oshib o'tish hamda Xitoy obro'sining o'sishiga yordam beradi. Mushuk toki sichqon tutar ekan, uning qora yoki oq rangda ekanligi unchalik farq qilmasligini odamlar ko'radi, deb Xitoyni iqtisodiy buyuk davlatga aylantirgan Deng Xiaopingdan iqtibos keltiradi Wang. Pekin o'tkazgan ilk olimpiadasi 2008 yildagi yozgi o'yinlar. Xitoy tomoshani misli ko'rilmagan darajada qo'ya bilish qobiliyatini namoyon qilgan. O'tgan olimpiada uchun qurilgan ba'zi inshootlardan, jumladan qush uyasi stadionidan bu gal ham foydalaniladi. Qolgan inshootlar Pekinga tez yurar poyezd bilan bog'langan Xebei provinsiyasining Chjanzekou shahrida yangidan qurilgan. Olimpiada inshootlarini Xitoy rahbari Si Szinpin yanvar oyida ko'zdan kechirgandan oz o'tib, mutasaddilar partiya va xalqimizning buyuk ishonchi va umidlarini oqlashga va'da bergan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab oktyabrda Xitoyning uyg'urlar hamda boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan siyosati deb Britaniya olimpiadani boykot qilishi mumkinligini bildirgan. Jahondagi 180dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari barcha mamlakatlarni 2022 yilgi qishki olimpiadani boykot qilishga chaqirgan. Chorshanba kuni e'lon qilingan ochiq xatda ular mamlakatlarni olimpiadada qatnashish orqali dunyodagi eng ashaddiy inson huquqlarini poymol etuvchilaridan biri bo'lmish Xitoyni targ'ib etishdan voz kechishga chaqirgan. Pekin Xinjiangdagi tazyiq va majburiy mehnatni inkor etadi. Gonkongdagi siyosatini esa xavfsizlik vaji bilan oqlaydi. Human Rights Watch Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan qo'mita inson huquqlari borasidagi xavotirlarni qanday aritmoqchi ekanligini fevralgacha tushuntirib berishni so'ragan. Human Rights Watch Xitoy bo'linmasining rahbari Safi Richardsonning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hali rasmiy javob olinmagan. O'yinlar borasidagi xavotirlaridan biri, sportchilar orasida siyosiy faollikka Xitoy qanday munosabatda bo'lishidir, deydi u. Masalan, sportchilar WeChat ilovasidan foydalanib, Xitoy hukumatini tanqid qilgan taqdirda nima bo'ladi, deydi Richardson, Xitoyda keng tarqalgani uchun senzura qilinadigan ilovani nazarda tutib. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Reuter agentligiga aytishicha, tashkilot inson huquqlari masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan muzokaralar chog'ida ko'targan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi hujjatida aytilishicha, Pekin inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va internet cheklovlari borasida kafolatlar bergan. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Pekinning qishki o'yinlarga hozirliklarini deyarli mo'jiza deb atagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyat Olot tumanida yashaydigan Umida Qurbonovaning arz qilishicha, uning o'shanda 28 yashar bo'lgan o'g'li 3 yil muqaddam Turkiyaning Istanbul shahriga ishlagani ketib, ishsiz g'oyib bo'lgan. Umida Qurbonova, uning ukasi bu vaqtda O'zbekistonning elchixonasi, turk politsiyasiga bir necha bor murojaat qilgan bo'lsa ham, o'g'lining izlanishiga amaliy yordam berilmayotganini aytadi.
Endi uni do'sti chaqirdi.
Qachon?
2018-yil 19-mayda chiqib ketdi mana shu O'zbekistonga.
Bu do'sti kim edi? Siz tanirmidingiz?
Ha, o'zimizning tumandan. Ular qaytib keldi. O'zi bilan ishlaydiganlar ham qaytib keldi. O'sha o'g'lim yo'qolgan keyin ishlab o'tirgan zavodni yopib, boshqa joydan zavod ochib, ishlolmadilar-da qaytib keldilar birin-ketin.
Qachon o'g'lingiz bilan aloqa yo'qoldi? Gaplashib turarmidingiz?
2019-yil 22-yanvar kuni aloqamiz uzildi. Lekin o'sha kungacha albatta men bilan gaplashib turardi.
Aloqa qanday uzildi? Telegramga chiqmay qoldimi yoki
telefoni ishxonasida qolib ketgan? Pasporti kvartirasida qolib ketgan.
Qayerda ishlardi u?
Alyuminni qayta ishlash zavodchasida.
Qaysi shaharda?
Istanbulda.
Yonida o'zbekistonliklar bormidi, tanishlari?
Ha, 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 o'zimizning tumani bolalari bor edi.
Bu bolalar qaytib keldi keyin.
Ha, mama Saidov Elyor Alisher o'g'li qaytib keldi. U bolani men o'zimizning tumanda tergovga chaqirtirdim. Taksiga, sariq taksiga mindirdim, tamom deyapti. Lekin bu yerda ham menga haqiqat bir yuzaga chiqqani yo'q.
Sariq taksiga ishxonadan chiqib mindirganmi?
Ishxonadan ha, mazasi bo'lmadi o'g'lingizni deydi. Men taksiga mindirdim. Kvartiraga shu taksi bilan olib borish uchun deydi. Shu taksiga mindirganmi haqiqatda? Yo'qmi? A u yo'qda deydi, kamera yo'q edi, men taksiga mindirgan paytim kamera yo'q edi deydi bu bola.
Siz o'sha Turkiyadagi O'zbekiston konsulligiga murojaat qildingizmi?
Qilganman, murojaat qilganman. Konsulligiga ham murojaat qilganman, O'zbekistonnikiga ham qilganman. Interpolga o'tkazdik sizni ishingizni dedilar.
Boshqa hech qanday natija yo'q?
Yo'q, hech qanday natija yo'q. Mana tumanimizga prezident keldi. Prezident oldiga kiraman desam qo'ymadilar meni. Bir ona sifatida ko'rmayaptilar meni. Iltimos yordam qilinglar. Bolamingdan o'ligidan xabar bor, matrigidan xabar bor. Mana osmonning chekida yotibman.
Umidaxon, yig'lanmang, xudo xolosa topilib qoladi. O'g'lingiz endi so'raganda aybi yo'q. O'g'lingiz mana bu namozxonmidi? Mana bu Suriya
bo'yoqlariga. Daje o'qot yesa dasturxonga put yo'qishni bilmaydi bolam. Men sezardim agar bolamda shunday narsalar bo'lsa. Voy Elyor, nima qildingiz? Elyor tergov qilib bersinlar. Eng oxirki ko'rgan bolani.
Siz hal bilmaysiz-ku, masalan, Elyorda gunoh ayb bormi, yo'qmi?
Bor, aybi bor.
Endi siz bilmaysiz,
aybi bor. Mani yuragim sezib o'tiribdi, Elyor nima qildi mening bolamni?
Deydi Umida Qurbonova. Qadirjon Rahmonov bilan bir uyda ijarada yashagan va birga ishlagan Elyor Mamasaidovning ozodlikka aytishicha, u Qadirjonni taksiga o'tkazib yuborgandan keyin boshqa ko'rmagan.
Endi Qadirjon ishlashga bordi, keyin Ikrom degan bola chaqirgan, mani kvartiramda turdi, ishladi. 3-4 joyda ishladi. Xullas oxiriga nima istagan joyda birga ishladik. Kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qolgandan keyin xullas taksiga men mindirib yuborib qo'yardim-da uyga, kvartiraga, ya'ni.
Ishxonada kasal bo'lib qoldimi?
Yo'q, o'zi 3-4 kun oldindan kasal edi-da u.
Aha.
3-4 kun oldindan temperatura qilib, tishlarini, milklari, ana bo'shashganmi, nima qilgan, tishlarini, milklari qona shunaqa bo'ldi-da. 3-4 kun oldin yo'qolishidan 3-4 kun oldindan. Keyin xullas mazasi endi sog'lig'ini yaxshi his qilganmi, ishga borganda oshda ishlaydi biz endi nimada kunduz ishlaydik, u kechqurun ishlaydi. Keyin kechqurun biz ertalabga endi ishga bordik, kechqurunga u ishini topshirish kerak bo'lsak mazasi yo'q ekan, jo'ra taksi bilan yubordi edi. Taksi bilan chiqarib, tili yaxshi bilmaydi-da turkchani, shuning uchun kvartirani tushuntirib, uyga uzatib yuborganman. Keyin xullas kechqurun ishlaydi u, kechqurun ishlagani uchun boshlig'imiz aytdi, kechqurun savunni o'rniga kel dedi, mani ham yubordi uyga qaytarib. Kechqurun baribir ham u kasal bo'lib qolsa kelolmasa, kechqurun nochda 2 kishimi 3 kishimi shunaqa ishlaydi, kamchilik bo'ladi deb mani qaytarib yuborib qo'yardi. Xullas uyga qaytib ketsam yo'q-da, uyga kelmaganda kichkina tog'asi bor edi, kvartiramizda birga qidirdik, kasalxonalari bordik, mikrofonalariga bordik, boshlig'im bilan qamoqxonalariga bordik. Bormagan joyim chiqmadi, qidirmagan joyim chiqmadi.
Qanday endi bir taxminlaringiz bormi, nima bo'lgan bo'lishi mumkin sizni?
Uni xudo biladi. Aytaymi, uni biz aytaymiz. Endi taxmin turklar endi boshliqlarimiz aytadi, o'rgansizlar deydi. Boshqalar aytadi, turaga o'tib ketgan deydi. Nima deydi endi uni xudo biladi. Har kun telefon qilib, bacham topib ber, bacham topib berasan kerak bitta, shunaqa. Endi bechora onaga ham qiyin so'ri, lekin tezlik yo'qda bizlarga ham.
Deydi Elyor Mamasaidov. Ozodlik kun davomida O'zbekistonning Istanbul shahridagi konsulligi saytida ko'rsatilgan 2 telefon raqamiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari markazlari, jumladan Mozor-i-Sharif shahrida ichki muhojirlar soni kun sayin oshib bormoqda. Mozor-i-Sharif shahrining Korizi nomidagi muhojirlar lageridagi ichki qochqinlar turli qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'layotganliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Said Yusuf Korizi nomidagi ichki qochqinlar lagerida Faryob, Juzjon va Sarpul viloyatlaridan kelgan o'zbek muhojirlari joylashib olganlar deydi. Said Yusuf ana shu qochqinlar namoyandasi. Unga ko'ra, u yerda hayot kechiradigan oilalar urushlar bois o'z uy joylarini tark etib, Mozor-i-Sharif shahriga qochib kelishlikka majbur bo'lganlar.
Faryobdan Javzjondan bo'lganga, Qunduzdan bo'l, bu mardim suvga zarrati boshqida suv yo'qdi. Beylixon narsa bo'lganga yo'qdi. Qo'vushlari shunda yolang'och, bular kampal, ko'rpa, shu narsalar zarrat zamistondi.
Rahimaning eri urushda halok bo'lgan. Hozirgi kunda uning 10 kishilik oilasi muhojirlarning Korizi nomidagi lagerida joylashib olgan. U ham qishning qaraton kunlarida o'z oilasini boqishga qiynalayotganidan noliydi.
Urushga yaqalashga avval bova bo'ldi. Keyin katta yigit nom berayotgan o'g'lim o'ldi, Said bo'ldi. Uni ketdim bizlar avvora bo'lib borga keldik. Kelganimga 5 oy bo'ladi. Ana shu qaymaqni o'ltirib, bir o'zimdan boshqa hech kim yo'q-ku, bugundan nonni ketirib yeysidan bersa menga. Xor zor, shumus tayoq o'ltirib mal bo'lsam jonimga. Davlatdan istaymak, menga joy bersin, menga zug'ol bersin, menga sandali bersin, ne piyozim bor, ne nonim bor, ne kacholim bor, hech narsamiz yo'q. Hatto shu bir qochib ketgan suyimiz ham yo'q, chirog'imiz ham yo'q. Hech narsamiz yo'q.
Mazkur muhojirlar lagerida joylashgan oilalar farzandlari ta'lim olish ne'matidan bebahra qolayotganliklarini aytadilar. Xadija ana shu bolalardan biri. U davlatdan muhojirlarning hayotiy mushkillarini bartaraf etib, ularning farzandlariga ta'lim olish imkonlarini muhayyo etishini so'radi.
Jangdan nimadan kelamiz? Qochib sherga, 6 oy bo'lib sherga kelamiz. Biz davlatdan istaymizki, maktab bizga tavajjuh qilsin. Bizani yetakonimiz yo'q, ichayotganimiz yo'q, bir qoshiq suvimiz yo'qki, sherga ichsay. Ana shunday mushkillarimiz va 6 oydan beri sherga yotibmiz. Ochitoq.
Hukumat rasmiylari urushlar sabab shaharlarda ichki qochqinlar soni oshib borayotganini tan oladilar. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari, ichki muassasalar va xalqaro gumanitar tashkilotlar hamkorligida muhojirlar muammolarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Afg'oniston shimolidagi ichki qochqinlar lagerida sharoit og'irlashmoqda. Sud Aleksey Navalniyni 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Bu uning birinchi haqiqiy qamoq muddati. Bizning intervyu Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishga urinayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschilaridan biri psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshov bilan suhbat.
Shunday siyosiy partiya bor, katta yangiliklar qilishga tayyormiz deb ayta olamiz.
Agneshka akkreditatsiya va tegajog'lik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sirli xodimi bilan bog'liq savollar ochiq qolmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
COVID-19 O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralarida vaziyat qanday? Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat. 3 fevral kuni ozodlikka bog'langan andijonlik talabaning murojaati O'zbekistonning chegaralaridagi vaziyatni o'rganishga sabab bo'ldi. O'shdagi institutlardan biridan o'qishini Andijonga ko'chirgan talaba qiz O'zbek-qirg'iz chegarasidan o'tishda duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida gapirdi. Men hali hujjatlarimni O'shdan to'liq olib kelganim yo'q. Shu sabab tez-tez o'tishimga to'g'ri kelyapti. Qirg'izistonga o'tish uchun 160 ming so'm to'lab test topshiraman. O'zbekistonga qaytib kirayotganimda yana 160 ming so'm to'lab qayta test topshiraman. Ikki davlatning chegarada alohida o'zining test markazlari bor. Birining testi ikkinchisiga o'tmaydi. Bu oddiy xalqqa juda qimmatga tushib ketyapti, deydi andijonlik talaba qiz. Pandemiyadan avval O'zbek-qirg'iz chegarasining do'stlik postidan bir kunda 15 ming odam o'tib qaytgan. Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusufga ko'ra, bir paytlari turnoqator navbatlar kuzatilgan ushbu chegara postida hozirda odam siyrak.
Chegara 24 soat ochiq. Odamlar bemalol xohlagan paytda o'tishi mumkin, lekin faqat bitta tartib bor. Ana shu chegaradan o'tayotganda COVID-ga analiz topshirilyapti. Navbatlar yo'q, kuzatilmaydi. Lekin men yaqinda o'tib keldim, ana shu yerda guvoh bo'lgan narsa bu ana shu analizni narxi oddiy aholiga qimmatli qilyapti. Men Qirg'iziston chegarasida ham, O'zbekiston chegarasida ham kampirlarni, yosh katta odamlarni, qo'lda yosh bolasi bor ayollarni ko'rdim, shu chegarachilarga yalinib turganini. O'tkazib yuboring, pulimiz yo'q, biz uyimizga ketyapmiz deb. COVID analizi bilan o'tish tartibidan keyin umuman savdogarlar o'tmay qo'ygan, chunki ularga befoydada, masalan, nevizitni, keyin ana shu chegarani oldida tinchlik qiladigan juda ko'p mardikorlar bor edi. Ana shu savdogarlarga yukini olib o'tib berib tinchlik qilishardi, ular ham o'tmay qo'ygan. Deyarli odam yo'q. Oldin 15 ming odam o'tib kelayotgan bo'lsa chegaradan bir kunda. Hozir ancha qisqargan. 70%, 80% qisqargan.
O'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyat. Qirg'izistondagi vaziyat O'zbek-qozoq chegarasida ham kuzatilmoqda. O'zbekistonning qo'shnilari bilan chegaralaridagi eng gavjum post hisoblangan G'isht ko'prik yoki Chernayevka punkti ham hozirda xullab qolgan. 3 fevral kuni G'isht ko'prik postiga borib vaziyatni o'rgangan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, chegaradan cheklangan tartibda o'tish mumkin. Odam ko'p emas. Kirib chiqayotganlarning barchasi test topshirishlari kerak. Qozog'istonga o'tgach yana test topshirish kerak ekan. O'zbekistonda test javobi 5-10 minutda chiqsa, Qozog'iston testining javobini 2 soat kutish kerak ekan. Ba'zilar kutmaslik uchun chegarachilar bilan kelishib, pul berib o'tib ketish yo'lini ham topishyapti. Ikki tomonga o'tish uchun ham ma'lum sabab ko'rsatish lozim. Ko'pchilik davolanishga deb o'tyapti, deydi Ozodlik mobil muxbiri. Pandemiya sabab chegaralar yopib qo'yilganda G'isht ko'prik posti eng ko'p muhojir to'plangan chegara punkti bo'lganda. Rossiyadan qaytgan o'zbekistonlik muhojirlar bir necha kunlab chegarada yotib kutishga majbur bo'lishgan. O'zbek-tojik chegarasidagi vaziyat. Tojikiston va O'zbekiston poytaxtlari o'rtasida 2017-yilda tiklangan aviaparvozlar o'tgan yilning 16-mart sanasida to'xtatilgan edi. 15 yanvar kuni xabar agentligi ikki mamlakat orasida muntazam parvozlar tiklanganini xabar qildi. O'zbek-tojik chegarasi 1 oktyabrdan boshlab ochilgan, biroq chegaradan faqat maxsus ruxsatnoma orqali o'tish tartibi yo'lga qo'yilgan. Chegaradagi vaziyatni kuzatayotgan Ozodlikning tojik xizmati muxbiri Farzon Muhammadiyga ko'ra, faqat 3 toifaga mansub fuqarolargina chegaradan o'tishi mumkin. Tojik-o'zbek chegarasi yopiq, lekin cheklangan shaxslargina chegaradan o'tishi mumkin. Birinchisi, ikki mamlakat institutlarida o'qiyotgan talabalar. O'qish joyidan berilgan hujjat bilan o'tishi mumkin. Keyin qo'shni mamlakatda qarindoshi bo'lganlar, dafn yoki to'y marosimlari bo'lsa, elchixona yoki konsullikdan maxsus ruxsatnoma olib, chegaradan o'tib qaytishlari mumkin, deydi Farzon Muhammadiy. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston yoki Tojikistonning koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika shtablaridan tegishli ruxsatnoma olgan kishilar ham chegaradan o'tib qaytishlari mumkin bo'ladi. O'zbek-turkman chegarasidagi vaziyat. O'zbek-turkman chegarasi 2020-yilning 17-mart kuni yopib qo'yilganicha hanuz ochilgani yo'q. 3 fevral kuni O'zbek-turkman chegarasining Shovot tumanidagi postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi qachon ochilishi ham noma'lum. Chegara mutlaqo yopiq, qulflab qo'yilgan, hech kim o'tmayapti. Chegarada faqat chegarachilargina bor. Ular chegara qachon ochilishini o'zlari ham bilmasliklarini aytishdi. Ularga ko'ra, O'zbekiston tomoni O'zbek-turkman chegarasini ochishni so'rab, Turkmaniston hukumatiga so'rov jo'natgan, biroq javob kelmagan. Bu chegaradan oxirgi marta 16 mart kuni odam o'tgan. 17 martdan boshlab chegara yopilgan, deydi Ozodlikning mobil muxbiri. O'zbek-afg'on chegarasidagi vaziyat. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Qo'xninga ko'ra, mart oyida yopilgan O'zbek-afg'on chegarasi hozirda ochilgan bo'lib, ikki davlat fuqarolari karantin talablariga amal qilgan holda chegaradan cheklangan tartibda o'tishlari mumkin. Bu yerda ham xuddi Qozog'iston chegarasidan o'tishdagi kabi tartib qoidalarga amal qilish lozim bo'ladi. O'zbekiston Afg'oniston bilan chegarasini 16 mart kuni bir tomonlama yopgan va ertasiga Afg'oniston ham o'z chegarasini yopib qo'ygandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Yaqinda O'zbekistonda bo'lajak prezidentlik saylovlarini dekabr oyidan oktyabr oyiga ko'chirish haqida O'zbekiston parlamenti qaror qabul qildi. Demak, shu bilan O'zbekistonda saylovga start berildi. 8 oydan keyin bo'ladigan saylovda joriy partiyalardan boshqa mustaqil partiyalar qatnashadimi? Masalan, shu kunlarda partiya tuzish uchun harakat qilayotgan psixolog, pedagog, olim Mahmudjon aka yo'ldoshib bilan gaplashdik. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, eng so'nggi yangiliklarni ikkitasini xabarim bor. Xalq manfaatlari partiyasi tashkilotchisiz va Adliya vazirligiga borgansiz va bu asnoda qarshi qanaqadir nima ham bor, ya'ni har xil tarmoqlarda nomini qoralash aktivlarini ham ko'ryapmiz.
Adliya vazirligining oldidaman. Hozir do'stlarimiz keladi hujjatlarini olib, biz bugun topshiramiz. Ya'ni biz bugun hujjatni topshirsak, bir oy davomida Adliya vazirligi bizda yetishmagan qog'ozlar, bizda hali to'g'ri qilinmagan hujjatlar va boshqalarni hammasini talab qiladi. Shu bir oy davomida biz kerakli hujjatlarni, kerakli qog'ozlarni to'g'rilab berishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi, xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz. Bu degan so'z bilan biz ma'lum ma'noda, qaytarib aytaman, ma'lum ma'noda davlatning aytaylik u tomon bu tomonini silkishtirish emas. Bizning mamlakatimizda, bizning davlatimizda ko'pgina qonunlarning to'liq ishlamayotganligini ko'rib bilib turganimizdan bu qonunlarni qay darajada ishlatish mumkin degan ayni o'sha
ishlamaslik sabablarini aytaylik yo'qotish tarafdori bo'lib chiqyapmiz.
O'zbekistonni yoshi katta aholisida qanaqadir sovet tizimini, kommunizmdagi o'sha hamma narsa tekin bo'lgan, doktorlar tekin, oliy ta'lim tekin, gugurt bir tiyin, aroq 4 so'm bo'lgan paytlarni sog'inish borda, o'sha qizil kayfiyat bor. Ya'ni bu kayfiyat elektorat bo'lishi mumkin, sizga ovoz berishi mumkin. Buni nima qilasizmi? Buni bularga bir haq berasizmi? Bu sog'inishga.
Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki orqaga qarab oldinga ketish mumkin emas. Bu ramziy ma'noda aytayapman, biz qanchalik, qay darajada sovet tizimidagi yaxshiliklarni, u yaxshiliklarning tagida jiddiy yomonliklari ham yotgan edi, qay darajada ularni sog'inmaylik, boshqa qilmaylik, davlatimiz, mamlakatimiz, xalqimiz tushunib yetishi kerak. Biz orqaga qaytolmaymiz. Tizim sotsializm emas, bu yerda kapitalizm, xohlaymizmi yo'qmi? Demak, orzu qilish aytaylik magazinda gugurt bir tiyin bo'lishi-yu, aytaylik hammaga uylarni bepul berishlar va boshqa aytaylik imtiyozlar, bu ma'lum ma'noda kimlarningdir huquqidan, kimlarningdir cho'ntagidan tortib olingan pullar hisobiga ekanligini unutmasligimiz kerak. Shuning uchun orzular o'z o'rnida, lekin orzularni aytaylik dunyodagi taraqqiy qilgan mamlakatlar o'sha sovetlarning orzusini nihoyatda bir chiroyli yo'llar bilan olib chiqa oldi-ku. Sotsializm quraman deb baqirmasdan. Demak, mana shu yo'llar bilan borishni biz taklif qilamiz.
Keyingi 30 yil ichida, mana 1989-90 yillarda Farg'ona vodiysida asosan Namanganda islomiy davlat qurish uchun Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganlilar chiqdi, bilasiz. Va yillar davomida, 30 yil davomida, demak 10 minglab odam o'sha O'zbekistonda shariat davlatini qurish uchun jabhalarga kirdi, o'zini g'oyasi uchun o'lib ketdi, qamoqlarda o'tirdi. Mana bu qadar odam, bu qadar sondagi odam masalan demokratiya bo'lsin deb chiqmadi. Lekin shariat davlati bo'lsin deb juda ko'p odamlar o'rtaga chiqdi va ko'pini umri qamoqlarda ketdi. Va taxminan bir 5-6 ming odam Suriyaga ketdi o'zini g'oyasini amalga oshirish uchun. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati, hozir Turkiston Islomiy harakati bo'lib, bular ham ya'ni davosi shariat davlati qurish. Bugun ham buni ovozlantirayotganlar bor, ya'ni O'zbekistonda konstitutsiya o'rniga shariat bo'lsin, O'zbekiston Islomiy davlat bo'lsin degan taxminan shoh ag'darilishi arafasidagi Eronni kayfiyatlarini sezyapmizda. Ya'ni shu ma'noda bu elektorat borda, buni rangini yashil deyiladi. Yashil elektoratga haq berasizmi? Ularni ovozlarini olish xohlaysizmi?
Ularni ma'lum ma'noda siyosiy populizm bilan o'zimiz tomonga jalb qilish men tarafdori emasman. Chunki siyosatni bilasiz, nihoyatda ko'plarini va'da qilib, keyin bajarmay ketadi. Biz davlatimiz dunyoviy davlat deb e'lon qilinganligini tan olishimiz. Nima uchun hozir kimlarningdir aytaylik xohlagani bo'yicha butun davlatni islomiy davlat va boshqa qilishni kerak? Yo'q, davlat e'lon qilingan, uning yo'li aniqlangan, konstitutsiyasi yozilgan, din e'tiqodi va diniy erkinliklar, siyosiy erkinliklar hammasi e'lon qilingan-ku. Nima uchun aytaylik, kimlarningdir o'sha siz aytgan Namangan va boshqa voqealarni eslab, hozir aytaylik dunyoda o'zimizning tinch osuda vatanimizni tahlikaga solishimiz kerak? Yo'q, albatta. Diniy e'tiqodlar biron bir qarshilik ko'chiryaptimi? Yo'q. Diniy tashkilotlar ishlab turibdimi? Ishlab turibdi. E'tiqodlarga qarshiliklar bo'layaptimi? Yo'q, ishonavering. O'zingizning aytaylik har qaysi dinning o'zining talablariga kelib, ularning o'z yo'lidagi, o'z tartib qoidalarini ijro etishga biroq qarshilik qilyaptimi? Yo'q. Nima uchun undayda aytaylik ma'lum ma'noda hammani o'tkazish, falon dinga, falon e'tiqodga hammani o'tkazishni talab qilish kerak? Odamlar o'tsa o'taversin. Har bir shaxs diniy e'tiqodni tanlashda erkinligini unutmasligimiz kerak.
Buni tushundim. Demak, dunyoviy davlat tarafdori, xalq manfaatlari partiyasi. Sizlarni xalq manfaati deb nomlangan partiya tuzish rejalaringizni tanqid ostiga olayotgan, ba'zan umuman bu fake partiyadan odamlarni chalg'itish uchun o'ylab topilgan bir yangi qo'g'irchoq partiya. O'yin bu saylovni, saylovdagi saylov degan tushunchani, tanlov degan tushunchani almashtirib qo'yish uchun qilingan bir hukumatni yangi rejasi o'yin deyapti-da. Ovozdan chalg'itib yuborish uchun. Eshitdingiz, o'qidingizmi? Bularga javob beradi bu savollarga.
Demak, bu yerda partiyaning faoliyati o'sha fake xabarlarga qarab davlat tomonidan tuzilyapti bu qo'g'irchoq partiya deyishlarining to'liq ma'noda olinib tashlanishiga bittagina misol keltiraman. Agar bizning partiyamiz bo'lg'usida qo'g'irchoq partiya bo'ladigan bo'lsa, davlat tomonidan bunga o'z faoliyatini boshlashga ma'lum ma'noda to'siq qilish uyoqda tursin, yordam berilishi ko'zda tutilarmidi? Aynan mana shu so'zlarimga e'tibor bering. Bizning partiyamizning tashkil topishiga qarshilik qilmasdan ular albatta yordam bergan bo'lar edi, hatto mayli bildirmasdan. Lekin bizning partiyamiz shu bugungacha nihoyatda qattiq qarshiliklarga uchrab kelyapti. Bizning faoliyatimiz to'g'risida bironta ichki ma'lumotlar e'lon qiling, ichki davlatning ichida ma'lumotlar e'lon qilingan yo'q. Hatto biz aytaylik, o'zimizning yig'ilishlarimiz to'g'risida kerakli matbuot organlariga xabar berishimizga qaramasdan bizning xayrixohlarimiz 20 ming imzo yig'ilishi kerak bo'lgan o'sha talabni bajarish uchun odamlar orasiga kirganda ularni ushlab jazoga tortish bilan qo'rqitib, ular yig'gan imzolarni tortib olishib, ko'plarini yoqib yuborishgacha bordi. Bundan tashqari shaxsan mening o'zimning aytaylik oila a'zolarim, shaxsan o'zim nafaqat aytaylik qattiq tahlikalar ostidaman. Bundan tashqari hatto mening o'zimni bir kun oldin kelib bir necha kishilar nihoyatda qattiq qo'rqitib ketishdi ularning nazdida. Ya'ni hozir to'xtatmasangiz partiyangizning faoliyatini, partiya tuzish faoliyatini sizni yo'q qilib ketamiz deb ochiq oydinga aytib ketdi. Demak, mening aytaylik faoliyatimda o'sha qo'g'irchoq partiyaning rahbari bo'lishga biron bir belgi, biron bir aytaylik xohish, biron bir boshqa imtiyoz va talablar nima desangiz deng qoladimi? Ana o'zingiz aytaylik bunga misol aytib, o'zingiz aytaylik xulosa qilingchi. Demak, biz bugungi kunda o'sha shunday siyosiy partiya bor, katta yangiliklar qilishga tayyormiz deb ayta olamiz.
Rahmat, Mahmudjon aka Yo'ldoshev, Xalq manfaatlari partiyasi tashabbuskori. O'zbekistondagi vaziyatni tubdan o'zgartiradigan partiya bor deb aytdi. Demak, bu xalq manfaatlari sizning partiyangiz ekan, ro'yxatga olinsa albatta. Mayli, omad, rahmat sizga.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir yildan keyin boshlanadigan qishki olimpiada Xitoyga epidemiyani jilovlash qobiliyatini namoyish qilish, tomosha bilan jahon hamjamiyatining ko'zini qamashtirish hamda jahonda obro' orttirish imkonini taqdim qiladi. Lekin inson huquqlari muammosi hamda COVID-19 bilan bog'liq mavqumlik o'yinlarga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'yin tashkilotchilari 2022-yilning fevralidan boshlab toza muz va qor uzra shodiyona ko'rishishni va'da qilmoqda. Pekin shimol-g'arbida joylashgan adirlarni qor bilan qoplash uchun sun'iy kukundan foydalanilsa kerak. Xitoy bu olimpiada yangidan dunyoga ochilayotgan mamlakat haqida narrativni boshlab berishini kutmoqda, deydi Oxford universitetida Xitoy tarixi va siyosatidan dars beradigan Rana Mittir. Si Szinpin davrida Xitoy iqtisodiyoti pandemiya asoratlaridan jadal ravishda o'zini tiklagan. Mamlakat jahonda o'z ta'sirini mustahkamlagan bo'lsa ham, ichkarida fuqarolik jamiyati ustidan nazorat kuchaytirilib, norozilik kuch bilan bostirilmoqda. Huquq faollari va ba'zi g'arb siyosatchilari Xitoy hukumatining Gonkong va Xinjiangdagi siyosatiga ishora qilib, olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishga chaqirgan. 2020-yilda Tokioda o'tishi kerak bo'lgan yozgi Olimpiya o'yinlarini ortga surgan COVID-19 pandemiyasi keyingi fevralgacha global darajada nazoratga olinishi dargumon, deydi sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar. Lekin Xitoyning o'zida yangi kasallanishlar soni kam bo'lib, hukumat ularni o'z chegarasida ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Xitoy chegaralari hozirda aksar xorijliklar uchun yopiq. Pekin kelayotgan sportchi va delegatsiyalar bilan qanday ishlashi hamon noaniq. Pekin 2022 tashkiliy qo'mitasi izoh berish so'roviga hali javob bermadi. Pekinda joylashgan Xitoy va globalizatsiyani o'rganish markazining raisi Van Kuiyao ta'kidlashicha, virus ustidan nazoratni namoyish etgan holda jahonga tomosha qo'yib berish, boshqa davlatlarga mafkuraviy farqliliklardan oshib o'tish hamda Xitoy obro'sining o'sishiga yordam beradi. Mushuk toki sichqon tutar ekan, uning qora yoki oq rangda ekanligi unchalik farq qilmasligini odamlar ko'radi, deb Xitoyni iqtisodiy buyuk davlatga aylantirgan Deng Xiaopingdan iqtibos keltiradi Vang. Pekin o'tkazgan ilk olimpiadasi 2008-yildagi yozgi o'yinlar. Xitoy tomoshani misli ko'rilmagan darajada qo'ya bilish qobiliyatini namoyon qilgan. O'tgan olimpiada uchun qurilgan ba'zi inshootlardan, jumladan qush uyasi stadionidan bu gal ham foydalaniladi. Qolgan inshootlar Pekinga tez yurar poyezd bilan bog'langan Xebei provinsiyasining Zhangjiakou shahrida yangidan qurilgan. Olimpiada inshootlarini Xitoy rahbari Si Szinpin yanvar oyida ko'zdan kechirgandan oz o'tib, mutasaddilar partiya va xalqimizning buyuk ishonchi va umidlarini oqlashga va'da bergan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab oktyabrda Xitoyning uyg'urlar hamda boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan siyosati deb Britaniya olimpiadani boykot qilishi mumkinligini bildirgan. Jahondagi 180dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari barcha mamlakatlarni 2022-yilgi qishki olimpiadani boykot qilishga chaqirgan. Chorshanba kuni e'lon qilingan ochiq xatda ular mamlakatlarni olimpiadada qatnashish orqali dunyodagi eng ashaddiy inson huquqlarini poymol etuvchilaridan biri bo'lmish Xitoyni targ'ib etishdan voz kechishga chaqirgan. Pekin Xinjiangdagi tazyiq va majburiy mehnatni inkor etadi. Gonkongdagi siyosatini esa xavfsizlik vaji bilan oqlaydi. Human Rights Watch Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan qo'mita inson huquqlari borasidagi xavotirlarni qanday aritmoqchi ekanligini fevralgacha tushuntirib berishni so'ragan. Human Rights Watch Xitoy bo'linmasining rahbari Safi Richardsonning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hali rasmiy javob olinmagan. O'yinlar borasidagi xavotirlaridan biri sportchilar orasida siyosiy faollikka Xitoy qanday munosabatda bo'lishidir, deydi u. Masalan, sportchilar WeChat ilovasidan foydalanib, Xitoy hukumatini tanqid qilgan taqdirda nima bo'ladi, deydi Richardson, Xitoyda keng tarqalgani uchun senzura qilinadigan ilovani nazarda tutib. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Reuters agentligiga aytishicha, tashkilot inson huquqlari masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan muzokaralar chog'ida ko'targan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi hujjatida aytilishicha, Pekin inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va internet cheklovlari borasida kafolatlar bergan. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Pekinning qishki o'yinlarga hozirliklarini deyarli mo'jiza deb atagan.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligi vazirlik xodimini o'ziga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilish hamda ijtimoiy ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazishda ayblagan polshalik jurnalistdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalist Agneshka Pikulskaya shilqimlik qilgan xodimi ishdan bo'shatilgani, 3-fevralgacha unga akkreditatsiya masalasi hal qilib berilishini bildirdi. 2-fevral kuni kunning 2-yarmida jurnalist Agneshka Pikulskayaning o'zi Twitter orqali akkreditatsiya masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi va uni qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorchilik bildirdi. Ushbu kulgili kurashda meni qo'llab-quvvatlagan har biringizga minnatdorchilik bildiraman. Men hammadan onlayn va offline rejimida katta qo'llab-quvvatlov oldim. Siz buni amalga oshirdingiz, deyiladi Agneshka Pikulska bayonotida. Dunyoning qator yetakchi nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulska 1-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi unga akkreditatsiya bermaganini ma'lum qilgan, u Tashqi ishlar vazirligining Rustam ismli xodimi o'ziga tegajog'lik qilgani, ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazgani haqida yozgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 2-fevral kuni vazirlik matbuot kotibi Avazbek Hojimatov Agneshka Pikulska bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida uning akkreditatsiyasi va voqea bilan bog'liq qo'shimcha holatlar aniqlangan, chet ellik jurnalistdan voqea uchun kechirim so'ralgan.
Shu bilan birga jurnalist muammosi hal bo'ldimi? Tashqi ishlar vazirligining javobi uni qoniqtiradimi? Ozodlik Agneshka Pikulitskadan yozma javob oldi. Men uchun eng muhimi 3 fevral kuni uzoq oylar kutib, akkreditatsiyani olaman va nihoyat o'z ishimni bajara olaman. Qolgan hamma narsa men izohlashni istamaydigan 2 darajali masala, deya javob berdi jurnalist. Bundan oldin bir guruh huquq faollar, jurnalistlar va O'zbekistondagi ayrim diplomatik korpus vakillari Pikulitskaga jinsiy tegajog'lik qilingani haqidagi iddialardan tashvish izhor qilgandilar. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson o'z Twitter sahifasida bu juda tashvishlanarli. Jinsiy tegajog'lik qabul qilib bo'lmas hol. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini bu holatni tergov qilish va bunga mas'ullarni javobga tortishga chaqiramiz, deya bildirgan. Jurnalist Agneshka Pikulitska o'tgan yil akkreditatsiya olganidan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan biriktirilgan Rustam ismli xodim unga tegajog'lik qilib, uni o'pmoqchi bo'lganini da'vo qilib chiqqandi. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajog'lik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishni so'ragani, ammo bu iltimosni rad etganini ham bildirgan. Agneshka Pikulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegramdagi o'zaro yozishmalarini o'chirib yuborgani, biroq unda bir necha skrinshot saqlanib qolganini iddao qilgan, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagilar jurnalistga uning jinsiy tegajog'likka uchragani da'volarini tergov qila olmasliklarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ishdan haydalgan xodimning shaxsi va lavozimi haqida ma'lumot berilmagan, unga boshqa qanday chora qo'llanilgani yoki ko'rilgani va ko'rilishi haqida ham ma'lum qilinmagan. O'zbekiston jinoiy qonunchiligida esa jinsiy tegajog'lik taqiqlanishi aniq belgilab qo'yilmagan. AQSh Davlat departamenti 2015-yildagi inson huquqlariga doir hisobotida ayni jihatga e'tibor qaratgandi, lekin erkak kishi uchun ayol kishi bilan biznes, moliyaviy yoki boshqa tabiiy munosabatlar bo'lgan holatlarda uni jinsiy aloqa qilishga majburlash jinoyat hisoblanadi. Ijtimoiy urf-odatlar, sukut saqlash va sudga murojaat qilishning yetishmasligi ushbu muammo ko'lamini aniqlashni mushkullashtiradi, deyilgan AQSh Davlat Departamenti hisobotida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyo siyosatchilari Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini qoralamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorijdagi bir qator siyosatchilar Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmidan norozilik izhor qilingan bayonotlarni e'lon qilishdi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar Aleksey Navalniyning qamoq jazosiga mahkum qilinganidan chuqur tashvishda ekanligini bildirdi. Rossiyaning har qanday fuqarosi kabi Navalniy ham Rossiya konstitutsiyasi taqdim etgan huquqlardan foydalanishi, Rossiya esa tinch uyushish va so'z erkinligi huquqi hamda qonun oldida tenglik tamoyiliga amal qilish majburiyatlariga rioya etishi lozim, deyiladi AQSh tashqi siyosiy idorasi rahbarining bayonotida. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab Moskva sudi chiqargan hukmni g'ayritabiiy sudlov namunasi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, hukm zaharlashga mas'ullarni emas, zaharlash qurbonini nishonga olgan. Bu esa jahon hamjamiyatining a'zosi sifatida Rossiya o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga rioya qilmayotganini namoyish qilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya rasmiylarini Navalniyni ozod etish, tinch namoyishchilarni ta'qib qilishdan voz kechishga chaqirdi. Aleksey Navalniyga berilgan jazo har qanday huquqiy davlatning adil sudlovidan yiroq, deb aytgan Merkel. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas fikricha, Aleksey Navalniyga berilgan jazo Rossiyada asosiy erkinliklar va qonun ustuvorligiga jiddiy zarba bo'lgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Aleksey Navalniyni darhol ozod etishga chaqirdi. Siyosiy munozara hech qachon jinoyat bo'lmagan, deya ta'kidladi u. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergisning aytishicha, Yevroittifoq va Rossiya o'rtasidagi dialog endilikda faqatgina sanksiyalar lisonida bo'lishi mumkin. Agarda Yevroittifoq tezroq harakat qilmasa, Litva o'zining milliy sanksiyalarini joriy etishi mumkin, degan u. Rejim muxolifat og'zini yopishga kirishganini hisobga olganda, Navalniyning qamalganligi ajablanarli holat bo'lmadi. Bu namoyishkorona sud mahkamasi bo'lgani uchun Chexiya Navalniyni darhol ozod qilinishini talab etadi, degan Chexiya tashqi ishlar vaziri Tomas Petriček. Afsus, tariximizda bo'lib o'tgan bunday mahkamalarni biz hamon eslaymiz, degan Petriček Yevroittifoq bo'yicha hamkorlarni sanksiyalar masalasini qayta ko'tarishga chaqirdi. Bugungi qaror butun adolatga chaqiriq bo'lib, mamlakat inson haqlari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga ziddir, deb bayonot bergan Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Dunya Miyatovich 2 fevral kuni. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrellning bayonotida aytilishicha, Aleksey Navalniyga tayinlangan qamoq jazosi Rossiyaning qonun ustuvorligi hamda asosiy erkinliklar borasidagi xalqaro majburiyatlariga zid. Moskva sudining bu hukmi Yevropa inson huquqlari mahkamasining qaroriga ham ziddir deya qo'shimcha qilgan Borrell. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Moskva bo'linmasi direktori Natalya Zvyaginaning bayonotida aytilishicha, Navalniyning siyosiy sabablar bilan mahkum etilishi zulm va inson huquqlari poymol etilayotganiga qarshi chiqqan har kimni qamashga bel bog'lagan Rossiyadagi boshqaruvning asl yuzini fosh qildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.